Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани добро утро. Ги следите вестите во 7 часот. Во нив ќе слушате попаски на состанок со шефовите на дипломатиите на земјите членки на НАТО и земјите придонесувачи во ИСАФ мисијата. Вечерва се отвара дводневен самит за спас на еврозоната во Брисел. Стејт департментот соопшти, сирискиот председател или е исклучен од реалноста, или е лут. Слушајте не. А за почеток, временска прогноза. Денеска не очекува променливо облачно и ветровито време. На планините ќе има услови за пробивување на слаб снег. Утринската температура ќе се движи од минус 6 до 0, а дневната од 3 до 9 степени. Во Скопје околината утринската температура ќе се спушти до минус 3, а дневната ќе се искачи до 7. Следуваат агенцијски вести. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска во Брисел ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО и земјите придонесувачи во мисијата ИСАФ. На состанокот во Брисел министрите за надворешни работи ќе разговараат за натамошните активности и улогата на алијансата во Афганистан за време на транзицијскиот и посттранзицијскиот период. Главниот обвинител во Хашкиот трибунал Серж Брамерц во Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека апсењето на дел од бегалците го окончува едно важно и проблематично поглавје во соработката на Србија со трибуналот, но додава дека државата мора да вложи повеќе напор во откривање на мрежата која му пружи поддршка на Ратко Младич. Брамерц во својата презентација на 6-месечниот извештај за работата на обвинителството истакна дека апсењето на 161-виот обвинет Горан Хаджич ги отстрани препреките за успешно завршување на мандатот на судот. Под паролот на Стејт департментот Марк Тонер изјави дека сирискиот председател Башар Ласат или е исклучен од реалноста, или е навистина лут. Ова реакција следува по интервјуто на Асад за американската телевизија ABC News, каде што тој изјави дека ниту една влада во светот не би си го убивала својот народ, освен ако таа не е водена од лут човек. Тој додаде дека не ги поседува безбедносните сили кои спроведуваат насилство и дека во граѓанскиот конфликт повеќето од убиените се приврзаници и подржувачи на владата, а не нејзини опоненти. Тонер изјави дека Вашингтон верувал од тие сати ја изгубил својата легитимност и дека мора да се повлече. Лидерите на Европската унија вечерва во Брисел ќе присуствуваат на отварање на дводневниот самит на кој се гледа како клучен во борбата да се спречи колапсот на еврозоната. На ден пред самитот германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Никола Саркози ги соопштија деталите од предлозите за заедничките финансиски политики. Дебатата се води околу новите политики кои имаат за цел да се спроведат буџетска дисциплина. Дали тие треба да се применуваат во 27-те земји членки во Европската унија или во 17-те кои се дел од еврозоната.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Преку разновидни проекти и програми за развој невладините организации се обидуваат да ја подобра состојбата со човековите права. Во пресрет на Меѓународниот ден за човекови права 9 декември представници на граѓанскиот сектор ги презентираа своите активности во насока на почитување и унапредување на основните права и слободи. Марија Томановска.
Ако пред неколку години хендикепот не се споменуваше, денеска отворено се зборува за лицата со некаков хендикеп, констатира Елена Кочовска од невладината Полио Плюс. Сепак таа ја сугерира потребата од зголемена свест кај јавноста кон лицата кои се поразлични од другите.
Една е можеби клучната активност е дека мора да научиме да работиме заедно. За да може да го унапредиме тоа, истото бара системски пристап, бара континуирани кампањи, континуирано едуцирање меѓу себе за тоа какви сме, што сакаме и да ги најдиме заедничките интереси во ова наше општество.
Дека има недостатоци во овие области се согласува и Марија Тодоровска од невладината организација Отворена порта. Луѓето се информирани за своите човекови права, но ретко кој знае како да ги практикува, посочува Тодоровска. Оваа организација се бори против трговијата со луѓе, што е едно од најгрубите прекршувања на човековите права.
Отворена порта конкретно оперира ЕСС линија за помош од трговија со луѓе. 0805 единици на кои што граѓаните може да се јават да побарат информација за тоа што е тргове со луѓето, побарат помош во однос на проверка на легалноста на агенциите кои што најчесто позади кои најчесто се крија трговците со луѓе.
Онаму каде што има корупција има и повреда на човековото право, вели Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Цел на оваа организација е да се спојат медиумите и невладините организации во борбата против корупцијата како активни чинители за остварување на човековите права.
Медиумите повеќе да ги користат на одите на невладиниот сектор, бидејќи има таму експертиза, истражувања, факти во своите извештаи, и спротивно, медиумите да им помогнат на невладините организации за да добијат поголема гласност во општеството за она што го работат.
Во однос на 2009 година, бројката на поплаки во однос на кршењето на човековите права до Народниот правобранител изголемена за 11%. Од невладината Цивил, која во текот на овој месец организира настани за јакнење на свеста и едукација на граѓаните, посочуваат дека кршењето на човековите права е присутно во сите области, но најмногу кај слободата на говорот, еднаквото третирање на граѓаните при спроведување на законите и заштитата на работничките права. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Охриѓени не сакаат нивниот град да личи на затворен град кој живее само во летните денови. Тие бараат и да се заштити градот и неговата автентичност, стравувајќи од градежната експанзија. Нина Кепеска.
Древниот Ликнит, како што бил наречен Охрид во минатото, е посебен град кој со редкото природно и културно историско наследство, заложено на неговата почва преку многу цивилизации со векови па и милениуми, со езерото под светска заштита на УНЕСКО, не треба да биде конзервиран град-музеј, каде најевидентни се урбанистичките промени, но не и живите активности што треба овој град познат секаде во светот да го направат убаво место за квалитетен живот на граѓаните и гостите, оценуваат неговите жители. Патрониот празник на Охрид Свети Климент, кој на 8 декември како државен празник се слави како заштитник на градот, беше повод да ги прашаме охријани како го доживуваат и што му недостасува на нивниот град.
Во тек на цела година да се организираат манифестации од различен вид, за да не личи на мртов, напуштен град, кој екзистира само во летниот период. Да се внимава со зачестеността изградва на градежните објекти, без станари, да не заличи на бетон и камен како Скопје, загаден и опасен по човечкото здравје.
Охрид е празен, пуст и живе исклучиво базично екзистенцијално. Сепак би извоила дека најмногу фали граѓанска иницијатива и свест, делување преку проекти за подигање на таа граѓанска свест и тоа апсолутно во сите области на живење.
Велат граѓаните на Охрид од различни генерации кои апелираат до локалната и централната власт да го заштитат градот од нарушување на неговата автентичност во трката по профит, како до окомминатите и влогзидните генерации, но и до граѓаните да се изборат за вистинско урбано живење со содржини што на Охрид му доликуваат. Годинава за прв пат на високото градско признание на градата Свети Климент Охридски отиде во свештени раце кај надлежниот владика Тимотеј, кој во три децениското службување во Охрид оставил вредни дела во црковниот и духовен развој на градот, градејќи и возобновувајќи околу 200 црковни објекти.
Наградата Свети Климент претставува големо задоволство и голема чест.
Добитници на повелбите Свети Климент се професорката по физичка култура Сонја Думбалова Делова, универзитетскиот професор Јован Шиховски и председателот на Младинскиот совет Димче Каневче. Патронот на Охрид се слави со свечени академии на основното училиште и гимназијата, што го носе Свети Климентовото име, со промоции и изложби и петгодишниот јубилеј на првиот електронски весник во земјава Охрид Нјуз. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
За делото донесен со ветерот македонскиот сликар Константин Качев го освои сребрениот медал на неодамна завршениот есенски салон во музеот Гран Пале во Париз. Наградата ја доделува Друштвото на ликовните уметности на Франција, а на нашиот уметник ова му е второ такво признание по минатогодишното освојување на бронза. Прилог на Лјупчо Јановски.
Во конкуренција на повеќе од 2500 ликовни уметници од светот, чии дела се најдоа на постановката на тема уметност и капитал, што се одржа во рамките на есенскиот салон во реномираниот Париски музеј Гран Пале, македонскиот сликар Константин Качев за делото донесен со ветрот од циклусот Емигранти, посветен на децата бегалци и жртвите на екзодусот, го освои сребрениот медал. Наедно тој беше награден и со паричен износ од престижната фондација Тейлор, што дефинитивно подразбира дека минатогодишното освојување на бронзата за сликата «Јас видов се» нималку не било случајност кога станува збор за творештвото на овој наш автор.
Многу ми е драго и верувам на било кој друг кога негово дело овака ќе остане забележано. Не во Македонија, туку некаде надвор на такво ниво, пошто тоа е единствен салон во цел свет што се одржува во Париз секоја година во тоа време. Пред неколку години Манатијски доби златен медал. Таа информација ми беше многу драга. Потик ми беше за да се пријавам јас да пробам да учествувам.
Овие награди на уметникот до година ќе му овозможат и двомесечен студиски престој во Париз, а многу поважно тоа е што неговото име и творештво се најдоа во светскиот каталог за 2011 година.
Секој месец добивам по 2-3 понуди, не само за Франција, ни цел свет. Тоа е прва позитивна работа што во светскиот каталог сум внесен со се адреса, телефон, имејл, со сите податоци, со самата слика и така да луѓето може тоа да го видат.
Качев е член на Длум и зад себе има голем број на изложби во земјава и во странство, од кои посебно за издојување се постановките во Њујорк, Париз, Лион, Минхен и Берлин, а во периодот што следува интензивно се подготвува за новата средба со македонската ликовна публика, што треба да се случи напролет во Куманово и во Скопје, и за постановката во Русија.
Тоа е една престижна галерија до самиот Кремљ. И како што добив информации, таму дури не руски уметници чекаат со месеци таму да изложат. Ова ми е најновиот циклус Емигрант, кој што не е довршен се уште. Би сакал да направам една завршница, условно, на тој циклус и веројатно само со тоа ќе се представам во Москва.
Наедно сликарот на љубителите на рок музиката во Македонија им е познат и како гитарист на хеви метал составот Санаториум, бендот што по долгогодишна пауза најавува нов албум и враќање на сцената.
Секогаш ти работевме пред се од љубов према таа музика, чувствуваме потреба едноставно да се собереме и да го издадеме тој албум, а резултатот како ќе биде, ќе видиме сите заедно.
За радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонското традиционално карате на крајот од оваа година има со што да се пуфали. Медали, титули и освоени првенства. Во прилогот на Борчо Лозановски, каратистот Дејан Недав зборува за своите успеси, планови и надежи за каратето во земјава.
Годината која што полека изминува на спортски план ќе ја паметиме и по најголемиот успех во историјата на македонското традиционално карате. Минатиот месец во овој спорт го добивме првиот европски шампион, вредна титула до која дојде Дејан Недев. Станува збор за нашиот најдобар надпреварувач во традиционално карате, кој на европското првенство во Израел со репрезентацијата освои и сребрен медал, за уште поголемо задоволство од историскиот подвиг, кој е
круна на досегашната моја надпреварувачка кариера од европските првенства, значи во сениорска конкуренција прво злато не само за мене, туку и за каратето во Македонија. Многу ми е драго што оваа година гостив, затоа што се совпаѓа со нашиот јубилеј 20 години постојање на македонската репрезентација во традиционално карате. Многу пати бев близко до освојување на овој медал, но оваа година бев малце постреќен и поспремен.
Изјави Дејан, кој под раководство на неговиот татко, селекторот Венцислав Недев, во речиси дведецениската импресивна кариера, се закити со три титули европски вице-шампион, како и со по две сребрени и бронзени медали од светски првенства. Кога на сето ова, ќе се додаде дека тој е и повеќекратен јуниорски европски првак, а во 2005 година беше спортист на Македонија, јасно е дека станува збор за каратист кој освоил речиси се што може да се освои во кариерата. Сепак, тоа не значи и дека кај него повеќе нема мотиви за нови успеси во иднина, а пред се за наредната сезона, за кога најавува атак на нов мундијалски медал.
До година, значи, не очекуваат исто така многу турнири и меѓународни првенства, но за нас најважно и светското првенство кое што во октомври месец ќе се одржи во Варшава. Моја желба е и желба на исто на сите мои колеги од репрезентацијата да од ова првенство се вратиме со медал. Поможност да биде златен дали во екипна или во поединачна конкуренција не е важно.
Додаде Дејан Недев, чија најголема желба е да настапи на една олимпијада. Имајќи предвид дека кариерата му е пред крај, а каратето се уште не е олимписки спорт, Дејан е свесен дека мали се шансите на најголемиот спортски настан да се појави како надпреварувач. Затоа, имајќи ги предвид и најавите дека наскоро ќе се постигне договор меѓу Светската карате федерација и Интернационалниот олимписки комитет, тој се надева дека олимпискиот сон ќе го оствари во идната тренерска кариера. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.